Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Anayekukaribisha kwa matangazo haya ya jioni ni mimi Kenneth Bwire.
Na mimi ni BMJ Muridhi, ambapo tunasikika pia kupitia radio, ikiwa ni pamoja na masafa ya 107.5 FM VOA Nairobi, Kenya. Radio zetu shirika ikiwemo Citizen Radio kote nchini Kenya na Radio Free Africa kote katika nchi za maziwa makuu. Vile vile kwenye internet unaweza kutupata katika www.voaswahili.com. Karibuni.
Kati ya yale utakayowasikiliza kwenye matangazo haya ni pamoja na mahakama kuu ya Marekani kuamuru kwamba amri ya kiutendaji iliyosainiwa na Rais Donald Trump kuzuia wahamiaji kutoka nchi tano zenye Waislamu wengi kuendelea kutekelezwa.
Uamuzi ni wa kisiasa, na unapofikia mbinu ya siasa, walio mrengo wa kulia walisema hiyo kipisho na Trump iendelee, na walio upande wa Demokrat au mrengo wa kushoto kidogo ndio wamepinga.
Na katika habari nyingine, viongozi wa nchi za Afrika Mashariki wakiri kwamba kuna ukosefu wa pesa za kufadhili miradi ya miundo msingi, hasa ile reli ya kisasa SGR.
Karibu msikilizaji uwe nasi hadi mwisho wa matangazo. BMJ Muridhi anakusomea habari za dunia.
Mahakama kuu ya Marekani imeamuru kwamba amri ya kiutendaji iliyosainiwa na Rais Donald Trump mapema mwaka huu kuwazuia wahamiaji kutoka nchi tano zenye Waislamu wengi iendelee kutekelezwa. Utapata habari zaidi katika matangazo haya baadaye kidogo. Shirika la habari la Syria mapema leo limetangaza kwamba makombora mawili ya Israeli yamepiga malengo karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Damascus. Ripoti ya shirika hilo la habari Sana haikutaja uharibifu wowote au vifo, lakini imesema Israeli ilikuwa ikijibu hasara ya karibuni walioipata wapiganaji wa waasi kusini mwa Syria. Kundi linalofuatilia mapigano nchini Syria lenye makao yake Uingereza, Syrian Observatory for Human Rights, limeeleza kwamba makombora hayo yanashukiwa yamepigwa ama yamepiga ghala ya silaha ya wanamgambo wanaoiunga mkono serikali. Israeli imeshafanya mashambulizi ya anga kadhaa wakati wa mgogoro wa Syria. Kwa kawaida mashambulizi hayo ulenga kusimamisha usafirishaji wa silaha kwa kundi linaloungwa mkono na Iran la Hezbollah nchini Lebanon, au kuzuia Iran kutoanzisha uwepo nchini Syria, kitu ambacho Israeli inachukulia kuwa ni tishio. Jeshi la Israeli ni nadra kutoa taarifa katika mashambulizi kama hayo. Umoja wa Ulaya unatarajiwa ama unatayarisha mkutano wa siku mbili wa dharura siku ya Alhamisi mjini Brussels, huku tofauti kuhusu sera za uhamiaji zikitishia kugawa wanachama wa umoja huo. Tofauti zimebainika wazi leo Jumanne wakati meli za mizigo ambayo ilikuwa imewaokoa zaidi ya wahamiaji 100 kwenye pwani ya Libya kupewa ruhusa ya kutia nanga katika bandari ya Sicily huko Ponzalo kutumia takriban siku 4 baharini, wakati Italia ikiwa awali imekataa meli hiyo itie nanga. Meya wa mji amesema ameomba msamaha au msaada moja kwa moja kutoka kwa serikali ya Italia. Msimamo mkali wa Italia unatishia mgawanyiko mkubwa na washirika wake katika European Union, amesema mchambuzi Heather Grebo, ambaye ni mkurugenzi wa taasisi ya Open Society European Policy. Ujumbe wa ngazi za juu kutoka Eritrea huko katika nchi jirani ya Ethiopia hii leo katika mazungumzo ya kihistoria yenye dhamira ya kumaliza moja ya migogoro ya muda mrefu barani Afrika. Rais wa Eritrea Isaias Afwerki aliahidi wiki iliyopita kwamba angepeleka ujumbe nchini Ethiopia. Ahadi ya Afwerki ilikuwa ni majibu ya matamshi yaliyotolewa mapema mwezi huu na waziri mkuu wa Ethiopia mpenda mageuzi Abiy Ahmed, akielezea kuwa ataheshimu makubaliano yaliyotiwa saini mwaka 2000 ya kumaliza vita vya miaka miwili vya mpakani. Ethiopia kwa muda mrefu imekataa kukubali misingi ya makubaliano hayo ambayo yanajumuisha kuondoka katika mji wa mpakani wa Badmi. Vyama vya kisiasa nchini Zimbabwe leo vimetia saini makubaliano ya kuhifadhi amani kuelekea kwenye kampeni za uchaguzi utakaofanyika tarehe 30 mwezi ujao. Tume ya kitaifa ya amani na maridhiano inasema kwamba makubaliano hayo yananuiwa kusitisha vurugu ambazo zimekuwa zikikabili nchi hiyo katika chaguzi zilizopita. Hata hivyo, viongozi wawili wanaotarajiwa kuwa kwenye mstari wa mbele katika uchaguzi huo, rais wa sasa Emmerson Mnangagwa wa chama cha ZANU PF na Nelson Chamisa wa muungano wa upinzani Movement for Democratic Alliance hawakuhudhuria mkutano huo.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mahakama Kuu ya Marekani imeamuru kwamba amri ya kiutendaji iliyotolewa na Rais Donald Trump mwaka jana kuzuia baadhi ya wahamiaji kutoka nchi tano zenye Waislamu wengi kuendelea. Nchi hizo ni pamoja na Iran, Libya, Syria na Yemen pamoja na Korea Kaskazini. Mwenzangu Mary Mugawe amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Profesa Fulbert Namwamba, na kwanza akamuuliza uamuzi huu una maana gani.
Hiyo amri iliyotolewa na Trump imegeuzwa karibu mara nne sasa. Kwa hivyo sio vile ilivyokuwa. Uamuzi wenyewe ni kwa kisiasa. Ukiangalia mahakimu walioamua upande wa Trump, kuna Justice Roberts ambaye ni hakimu mkuu, halafu Justice Anthony Kennedy, Clarence Thomas, Samuel Alito na Neil Gorsuch, wote ambao walipewa hiyo kazi na marais wa Republican. Ukiangalia majaji wanne waliopinga, wakiwemo Stephen Breyer, Elena Kagan, Sonia Sotomayor na Ruth Bader Ginsburg, utaona kuwa hao wote ni wao walioteuliwa na marais wa kidemokrati. Ni kusema uamuzi ni wa kisiasa na unafuatilia mbinu ya siasa. Walio mrengo wa kulia walisema iliyopitishwa na Trump iendelee, na walio upande wa Demokrat au mrengo wa kushoto kidogo ndio wamepinga.
Na je, unadhani upande wa mashtaka wanaweza kupata fursa zaidi ya kuendelea kulipa changamoto hili katika mahakama tena ama ndio mwisho?
Kwenye mahakama imeisha. Kwa maana yake mahakama kuu ya Marekani ikishaamua, itabidi mahakama makuu tena mengine ndio yanaweza kubatilisha au kugeuza huo uamuzi. Ukiangalia mara ya kwanza, Trump alikuwa amepitisha hiyo kauli kwa nchi nyingi zaidi. Ilivyoendelea amezidi akipunguza nchi sasa zilizobaki kwenye orodha yake ni Iran, Libya, North Korea, Somalia, Syria, Venezuela na Yemen. Chad ilitolewa. Kwa hivyo nasema kuwa amri ya Trump wakati huu haina nguvu wala meno kama ilivyokuwa mara ya kwanza.
Kama ulivyotaja kwamba nchi za Iran, Libya, Somalia, Syria, Yemen na North Korea ndizo ambazo zilikuwa zimetolewa katika hii amri ya kiutendaji kuzuia wahamiaji kuingia hapa. Je, makubaliano ambayo yamefikiwa hivi karibuni kati ya Marekani na North Korea, unadhani inaweza ikaipa Donald Trump kubadilisha mtazamo wake kwa North Korea?
Bila shaka itakuwa vile, maana mahakama makuu yameamua hivi kuwa Trump amepewa nguvu za kuendelea kufanya anachokifanya. Kwa hivyo akiamua kubatilisha uamuzi wake mwenyewe au amri ya utendaji yake mwenyewe, anaweza kuigeuza. Kama kwa mfano juzi walivyokuwa wakishika watoto wadogo na kuwaweka mbaroni, akaja kugeuza amri ya utendaji ambayo ni yeye mwenyewe aliileta. Kwa hivyo anaweza kugeuza kile ambacho amekileta wada hakuwa akifuatia sheria yoyote.
Ni Profesa Fulbert Namwamba akizungumza na Sauti Amerika kutoka jimbo la Maryland hapa Marekani. Ripoti ya Umoja wa Mataifa ya mwaka huu kuhusu madawa ya kulevya inaonya kwamba uzalishaji wa mihadarati kama cocaine na opium ulimwenguni umefikia viwango vya juu sana baada ya kudhihirika kwamba biashara ya madawa hayo ya kulevya inazidi kuongezeka. Mwandishi wa VOA Lisa Snail ametuandalia ripoti kamili inayosimuliwa na Patrick Nduimana.
Ripoti hiyo inasema uzalishaji wa opium umeongezeka 65% mwaka 2017 hadi kwenye tani 10,500 ukilinganisha na mwaka 2016, na mwaka huu 2016 zaidi ya tani 1,400 za cocaine zilitengenezwa ulimwenguni kote, ikiwa ni rekodi ambayo haijawahi kufikiwa. Ripoti hiyo inaeleza kwamba cocaine nyingi ni kutoka Colombia na inauzwa Amerika Kaskazini. Afrika na Asia zimekuwa soko kuu la biashara ya madawa ya kulevya na watumiaji wa madawa hayo. Nayo opium inazalishwa zaidi Afghanistan na inasafirishwa hadi Uturuki na Ulaya Magharibi. Mkurugenzi wa idara ya Umoja wa Mataifa anayehusika na masuala ya madawa ya kulevya na uhalifu, Miwa Kato, ameiambia VOA kwamba mzozo muhadharati wa opioid unaokuwa, ambayo ni matumizi yasiyo ya matibabu ya madawa ya kulevya, unakuwa tishio kubwa kwa afya ya umma na utekelezaji wa sheria duniani kote. Ripoti hiyo imeonya kwamba watu milioni 275 walio na umri ulio kati ya miaka 15 na 64 walitumia madawa ya kulevya angalau mara moja mwaka uliopita. Nusu milioni waliotumia sana madawa ya kulevya walifariki dunia. Ripoti hiyo inaongeza kuwa cannabis ndiyo dawa ya kulevya iliyotumiwa zaidi mwaka 2016.
Msikilizaji, iwapo ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja yanayokujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na sasa naendelea na habari za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Sudan, Al-Didri Mohamed Ahmed, amesema kwamba rais wa Sudani Kusini Salva Kiir na kiongozi wa waasi Riek Machar wamefikia makubaliano kwenye baadhi ya maswala yenye utata katika juhudi za kutafuta suluhisho la amani nchini Sudani Kusini. Kiir na Machar walikutana jana Jumatatu mjini Khartoum chini ya wenyekiti wa rais wa Sudan Omar al-Bashir. Hata hivyo, waziri huyo amesema maswala yaliyokubaliwa yatawekwa wazi hapo kesho Jumatano. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba Machar aliwaambia wanahabari muda mfupi baada ya mkutano huo kwamba aliomba apewe saa 48 kuwasiliana na wadau wengine katika upinzani kabla ya kutia saini rasimu ya makubaliano hayo. Katika mazungumzo ya wiki jana mjini Addis Ababa, Ethiopia, Kiir alikubali mwakilishi wa upinzani aingie katika serikali, lakini akasema ni lazima awe tofauti na Machar. Afisa wa juu wa Marekani anayehusika na masuala ya mipakani amekiri hapo jana kwamba serikali ya Marekani hivi sasa inashindwa kutekeleza sera za utawala wa Trump kwa kutumia au kumtia mbaroni mtu yeyote na kumshtaki mtu yeyote anayeingia nchini kinyume cha sheria, huku maafisa wakifanya kazi kuendeleza sera ambayo itaruhusu watu kushtakiwa bila ya familia kutenganishwa. Kamishina wa ulinzi wa mpakani Kevin McLennan amemwambia wanahabari huko Texas kwamba ameacha kuwasilisha kesi zinazohusu wazazi walioingia nchini kinyume cha sheria na waendesha mashtaka baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutia saini amri ya kiutendaji ya kuzuia kutenganishwa kwa wazazi wa wahamiaji wa watoto hao. Na mwana wa kifalme wa Uingereza Prince William anafanya ziara ya kihistoria Mashariki ya Kati hivi leo. William alianza ziara rasmi leo asubuhi nchini Israeli, na ni ya kwanza kabisa kufanywa na mwana wa kifalme wa Uingereza katika eneo hilo. Mapema leo William alishiriki katika hafla katika kumbukumbu ya mauaji ya halaiki ya Holocaust kwenye jengo la Yad Vashem katika mji wa Jerusalem.
Kufuatia hatua ya viongozi wa nchi ya Sudan Kusini, Rais Salva Kiir na Dr. Riek Machar kukubali kuacha vita na kuruhusu utulivu na amani nchini mwao baada ya mkutano mjini Khartoum nchini Sudan, Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mchambuzi wa siasa na masuala ya diplomasia Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, na kuanza kwa kumuuliza yaliyo kwenye mkataba wa sasa ambao ni tofauti na ile mikataba ambayo imekuwa ikisainiwa na viongozi hawa wawili na kuvunjika muda mfupi baadaye.
Nafikiri suluhisho ile limeshinikizwa na viongozi wa pembe huu wa Afrika Mashariki pamoja na viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunatarajia kwamba wamezingatia ukweli kwamba yale mambo ambayo yanaendelea katika nchi ya South Sudan, mambo ambayo yanaleta shida na aibu na mateso kwa watu ambao tayari walikuwa wameshajua kwamba wamepata kukombolewa kutoka kwa serikali ya unyanyasaji waliokuwa wamepata shida nayo kwa muda wa miaka mingi sana na ile ya Sudani. Na wakati ilirizika kwamba hizi nchi zinaweza kuwa mbili badala ya moja, watu wote Afrika tulikuwa tuna matumaini, na nafikiri mwafaka huu unaambatanishwa na yale matumaini ambayo tulikuwa nayo wakati vita ilitamauka na kukasemekana nchi zitakuwa mbili na tukasherekea uhuru wa kusini ya Sudan.
Je, kazi ya Umoja wa Afrika hapa na IGAD, pengine unavyoiona wewe mafanikio yake yatakuwa vipi ukizingatia kwamba huko nyuma mikataba mingi ilishindwa kuendelea?
Ni lazima safari hii yaliyofikiwa yatekelezwe, kwa sababu nafikiri watu wamechoka, na kwa kweli nchi za Afrika zimekuwa zikikutana na kuzungumza juu ya matatizo ya nchi za humu ndani katika bara letu, na kumekuwa na mazungumzo kwamba wakati mwingine ni lazima nchi za Afrika zenyewe ziweze kudhibiti matatizo ambayo zinakabiliana nayo, hasa matatizo haya ya kutoelewana kati ya kundi moja na kundi jingine, kati ya chama kimoja na chama kingine. Ni moja wapo ya mambo ambayo yamekumba bara hili, si Sudani ya kusini pekee lakini nchi kadhaa. Na tumeona kule West Africa wakati mmoja, kule Gambia, kule kuna uwezekano kwamba nchi inaweza kusuluhishwa.
Na pengine pia wamekubaliana katika moja ya mambo kwamba kuwe na hii miji mikuu ya muda mitatu, Juba, wao, Malakal. Itakuwa rahisi kutekeleza?
Nafikiri kutakuwa na tashwishi, kutakuwa wakati mwingine na mivutano pamoja na mikinzano, lakini jambo la kwanza ni kwamba je, katika hatua ya kwanza tufanye nini? Tufanye nini ili kila kundi ambalo linakuta kwenda upande wake liweze kuanza kustahimili na kufikiria kwamba limejumuishwa katika utawala wa Sudani ya kusini na katika kuendeleza maisha ya watu wa Sudani kusini.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumza na mwanasheria mwanamke Adela Msofe wa Tanzania, jinsi anavyojishughulisha zaidi katika kufuatilia kesi za ubakaji mjini Dar es Salaam na msaada wake kwa wasichana waathirika wa ubakaji. Mwenzangu Sande Shomari alifanya mahojiano na Bi Msofe, ambaye anaanza kwa kuelezea kazi zake za kujitolea na kutekeleza wito mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam wa da mpya.
Nimekuwa nikifanya kazi ya kujitolea chini ya ofisi ya mkuu wa wilaya wa Kigamboni, lakini initiative iliyoanzishwa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Makonda inaitwa Dar Mpya. Nilikuwa nafanya kazi ya kujitegemea, natoa ushauri wa bure wa sheria kwa wakazi wa Kigamboni, bure kabisa katika mambo ya ardhi, katika mambo ya matrimonio and katika mambo ya labor. Alafu tunajaribu kutatua hizi kesi zisiende mahakamani, lakini recently nimekuwa admitted kwenye bar ya mawakili. Au nafanya part time tu, alafu naendelea na kazi nyingine ya kujikimu kimaisha.
Sasa labda utueleze, unajua wanasema kwamba kuna vitu mbalimbali kila mtu anafanya anapokuwa kwenye hiyali. Labda tu tuambie wewe, kwa kazi zako za sheria, ni yapi ambayo umekuwa ukiyafanya, pengine haya ni ya muhimu ambayo kweli yamewapa nafasi, yamekupa wewe nafasi ya kuwa hapa?
Kipindi na apply, interestingly for me, imekuwa ni kama ya passage. Kipindi na apply nilikuwa mwanafunzi tu bado. Kwa kazi nilizokuwa nafanya zilikuwa ni research zaidi. Nakumbuka nilikuwa na interest sana na mambo ya sexual offenses, rape cases, kesi za ubakaji. Sasa nilipokuwa mahakamani, nilipokuwa nafanya kazi, nilikuwa naona kama zimeongezeka sana. Yaani kesi za ubakaji zikawa japo mbili ndio the least number kwa wiki. lakini kwa kawaida mpaka 6 mpaka hivyo. Alafu mara nyingi wanakuwa wanaachiwa tu huru. Kwa nini kajikita zaidi katika kazi za research kwamba ni kwa nini labda zinaongezeka au ni kwa nini labda wanakuwa wanaondoka scot free. Nikagundua kwamba ni technicalities ndogo ndogo tu ambazo zinawaachia ambazo ni kisheria zaidi tuseme. Labda hakujieleza inavyopaswa kisheria kuweza kuprove ile kesi. Wanasema beyond reasonable doubt hivyo. Kwa nika very interested na hiyo topic. Nikawa najikita kwenye kazi ya research zaidi.
Kama unakumbuka Rais Magufuli alizungumzia kuhusu watoto wadogo wanarudi mashuleni kutokana na mimba, wengine wakazungumzia ubakaji. Sasa hili swala la ubakaji na ikazungumzwa kwamba je, Tanzania ubakaji umekuwa mwingi sana, na wewe ndio unaniambia katika research zako umeona. Sasa pengine ili kuwasaidia hasa watoto wa kike na haya matatizo ya ubakaji, wazazi wanakuna vichwa, wewe mwenyewe kama wakili unakuna kichwa, nini kifanyike na yapi ambayo pengine majukumu yako unafikiria utayafanya kusaidia?
Tatizo moja hapo ambalo naliona ni culture ya kutoongelea haya mambo kwamba ni topic ambayo haifai watoto wasikie na nini. Tumekuwa katika hali hiyo kwamba atajifunza labda akiwa shule, lakini mzazi hawezi kabisa kukaa na binti yake au kijana wake akamwambia kwamba this is wrong, haitakiwi fike hatua hii. Naona kwamba tujisensitize zaidi, tusifanye kama sheria wenyewe kama wanasheria, iwe a multi-sector approach kwamba wanasheria wakae chini labda na social workers, wakae labda na mahospitali, yani watu wanao work kwenye health sector, tukae pamoja tuweze kuongea na sauti moja kwamba under this front kwenye sheria ziko hivi, tuwaeleweshe watu kwamba sheria iko hivi na hivi na hivi. Lakini kwenye psychology sector pia kwamba yule mtu ambaye ni victim awe treated vipi, au yule ambaye bado hayuko katika hajawa victim lakini tumueleweshaje mtoto mdogo katika lugha ambayo ataelewa, lakini bado sio kama tunasema tunamfundisha tabia mbaya. Ni kwamba tukumueleweshe tu kwamba this and this haitakiwi fike hivi ili tuepukane na haya mambo. Kwa hiyo nafikiri ni a multi-sector approach. Tusijibague kwamba wanasheria wanafanya pati yao, hawa wanafanya pati yao. Tujilete pamoja, tuwe nguvu moja kubwa zaidi katika kutatua hili.
Na pengine unafikiri pia utamaduni unachangia katika swala hili?
Kabisa. Utamaduni unachangia asilimia kubwa. Kuna hii patriarchal system ya mwanaume anajisikia mwanaume zaidi sijui akifanya hiki au you know, na kama nilivyosema the culture of silence, mwanamke aliyebakwa ataonekana kama ni mchafu, kwa hazi reported, zikiwa reported zinaonewa aibu kuongelewa mahakamani, unakuta hawezi hata kusema kilichomtokea kwa sababu culture yake haimruhusu. Kwa nafikiri culture ina play role kubwa sana kiukweli, lakini kwa sababu tumeshajifunza tunataka ku speak out against it, tunaamini kwamba tutarudi na nguvu kubwa zaidi ya kuweza kuiongelea hili na kulitatua.
Na basi ni kipenga hiko cha Russia 2018 na kukaribisha, naitwa Idi Ligongo. Saa chache zikisalia kabla ya mtandange muhimu kwa timu za Argentina, Nigeria na kundi D, kocha wa Argentina Jorge Sampaoli amepinga ripoti za vyombo vya habari kwamba kuna mgawanyiko mkubwa ndani ya timu baina ya wachezaji na uongozi na kusababisha hali kutokuwa shwari. Argentina itaingia uwanjani ikiwa inashika mkia katika kundi D kutokana na kuwa na pointi moja iliyopata katika sare na timu ya Iceland na baadaye kuchezea kichapo cha aibu kabisa kutoka kwa timu iliyokamilika, timu ya Croatia. Kocha Sampaoli akiongea na wanahabari amesema leo Argentina ndio inaanza rasmi mbio zake katika kombe hili la dunia. Tusubiri tuone kile ambacho Argentina itakifanya. Kwa upande wa Nigeria yenyewe imeeleza itaingia uwanjani kupambana bila ya huruma kwa Messi kutokana na kushindwa kuonyesha makali yake katika michuano hiyo toka ilipoanza, licha ya kuhofia kwamba anaweza kufanya lolote lile kurejesha timu yake katika michuano hiyo. Nigeria yenyewe inataka ushindi dhidi ya Argentina iliyojeruhiwa kwa kuwa katika hatari ya kutosonga mbele. Kocha wa Nigeria Gamont Roha amesema cha msingi kwao ni kusonga mbele kuingia hatua ya 16 bora, hatua ya mtoano. Tusubiri mchezo huo utakapopigwa mjini St Petersburg saa chache zijazo. Na nikiangalia hapa kwenye TV naona Argentina tayari wanasogea katika uwanja huo. Tukiendelea kuangalia yale ambayo inaendelea nchini Uhispania baada ya kupo nchini Russia baada ya kupokea chupuchupu ya kufungwa na Morocco, kocha wa timu ya Uhispania Fernando Hierro amesema timu yake inapaswa kujiongeza kama itahitaji kupambania ubingwa wa dunia. Uhispania yenyewe imemaliza hatua ya makundi kwa kuwa kinara wa kundi B ikiwa na pointi kiduchu baada ya kutoka sare ya 3-3 na Ureno na jana Almanusura wale kichapo kutoka kwa Morocco ambayo ilikuwa ikitafuta ushindi wake pekee wa kombe la dunia kabla ya kupanda ndege kurejea nyumbani na kusalimia ndugu jamaa na marafiki. Licha ya hayo, Njiero amesema ana wasiwasi una lazima wajiimarishe ili kupambana vyema. Maneno hayo pia yameelezwa na mshambuliaji Marco Asensio wa Uhispania. Mpaka sasa raundi ya pili inaanza kukaa sawa mara baada ya michezo ya kundi A, B na C kukamilika, ambapo mpaka siku ya leo inakamilika hatma ya kundi C itajulikana. Uruguay sasa itakutana uso kwa uso na Ureno, Russia na Uhispania, huku Ufaransa ikizisubiri timu za Argentina, Iceland na Nigeria, na Croatia yenyewe ikifahamu sasa itakipiga na Denmark. Sasa homa kubwa ya kombe la dunia inazidi kupanda, ambapo hivi sasa Cristiano Ronaldo atakutana na uso kwa uso mtukutu Luis Suarez wa Uruguay, ambayo inaonyesha kiwango chake kinazidi kupanda kadri michezo inavyozidi kwenda. Ni hayo kutoka Russia 2018.
Nam, shukran Idi Ligongo kwa habari hizo kutoka kule Russia na yale yanayoendelea huko viwanjani. Kabla hatujatamatisha matangazo haya, basi nakuleteeni muktasari wa habari kutoka hapa Washington. Mahakama ya upeo ya hapa Marekani hii leo imeamuru kwamba amri ya kiutendaji iliyotiwa saini na Rais Donald Trump kuwazuia wahamiaji kutoka nchi tano zenye Waislamu wengi iendelee kutekelezwa. Hatua hiyo imetajwa kama ni ushindi mkubwa kwa rais wa Marekani kufuatia mengi ambayo yamekuwa yakiendelea tangu alipochaguliwa kama rais. Waziri wa mambo ya nje wa Sudan, Al-Didri Mohamed Ahmed, amesema kwamba rais wa Sudani Kusini Salva Kiir na kiongozi wa waasi Riek Machar wamefikia makubaliano kwenye baadhi ya masuala yenye utata katika juhudi za kutafuta suluhisho la amani nchini Sudani Kusini. Kiir na Machar walikutana jana Jumatatu mjini Khartoum chini ya wenyekiti wa rais wa nchi hiyo ya Sudan, Omar al-Bashir. Vyama vya kisiasa nchini Zimbabwe leo vimetia saini makubaliano ya kuhifadhi amani kuelekea kwenye kampeni za uchaguzi utakaofanyika tarehe 30 mwezi ujao. Tume ya kitaifa ya amani na maridhiano inasema kwamba makubaliano hayo yananuiwa kusitisha vurugu na ghasia ambazo zimekuwa zikishuhudiwa katika nchi hiyo kwenye chaguzi zilizopita. Mwana wa kifalme wa Uingereza Prince William anafanya ziara ya kihistoria Mashariki ya Kati. William alianza ziara rasmi hivi leo nchini Israeli na ni ya kwanza kabisa kufanywa na mwana wa kifalme wa Uingereza. Mapema leo William alishiriki katika hafla katika kumbukumbu ya mauaji ya halaiki ya Holocaust kwenye jengo la Yad Vashem mjini Jerusalem. Na ujumbe wa ngazi ya juu kutoka Eritrea huko katika nchi jirani ya Ethiopia hivi leo katika mazungumzo ya kihistoria yenye dhamira ya kumaliza moja ya migogoro ya muda mrefu zaidi barani Afrika. Rais wa Eritrea Isaias Afwerki aliahidi wiki iliyopita kwamba angepeleka ujumbe nchini Ethiopia. Ahadi hiyo ya Afwerki ilikuwa ni majibu kwa matamshi yaliyotolewa mapema mwezi huu na waziri mkuu wa Ethiopia ambaye anapenda mageuzi Abiy Ahmed, akieleza kwamba ataheshimu makubaliano yaliyotiwa saini mwaka wa 2000 ya kumaliza vita vya miaka miwili vya mpakani. Ethiopia kwa muda mrefu imekataa kukubali misingi ya makubaliano hayo ambayo yanajumuisha kuondoka katika mji wa mpakani wa Badme.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kwa leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire.
Nami ni BMJ Mridhi, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja mwelekezi Saida Hamdun na vilevile msimamizi wa matangazo Mary Mgawe. Tunawaaga kutoka hapa Washington tukiwatakia usiku mwema.